Nacionālais teātris ir vienīgais, kurš šo sezonu repertoārā iekļāvis kādu Raiņa lugu. Viesturu Kairiša iestudētajai Ugunī un naktī droši vien vienaldzīgo nebūs, bet klasika būs visa šīs sezonas vadmatības teātra lielajā zālē, stāst Nacionālā teātra direktors Ojārs Rūbenis.
Jā, man gribas teikt, tie ir lieli riski, bet es ceru uz Latvijas sabiedrības sapratni, ka mums ir jāiet tālāk un līdz ar to mēs patiesībā izņemot vienu darbu, tātad Māra Bērziņas viena garša, pārējā ir tīra klasika.
Klasikas paleti veidos Tomasa Manna avantūrista grēksūdze Mihaila Gruzdova režijā, Viktora Igo, cilvēks, kas smejas, iestudēs Rēzija Kalniņa, Henrika Ipsena Meža pīla, Elmārs Seņkovs, bet Frederiko Garsijas Lorkas asins kāzes Vladislavs Nastavševs. Savukārt janvāra sākumā Nacionālā teātra lielā zāle kļūs par Raimonda Paula 80 gadu jubilejas koncertu mājvietu.
Pirmā daļa būs tāda kamera stilā, otrā daļa ar lielo bendu, mūsu aktieriem un visu teātru mūziku, tas būs liels pārbaudījums. Un mēs neabižosim skatītājus, Pauls ir piekritis, un mēs šobrīd meklējam sponsors un atbalstus visam tam, lai mēs varētu nospēlēt 10 koncertus Latvijas sabiedrībā.
Aktieru zālē šosezon trīs jaunie studējumi. 19. septembrī pirmizrāde Eliota Heiza lugai Ceļš uz mājām, Dāvja Auškāpa režijā. Indra Roga vēlāk iestudēs Aleksandra Suhovoko Biļina Bunčuka galu, bet Inters Rešetins Floriana Zellera tēvu. Savukārt Nacionālā teātra jaunajā zālē izrādes šai sezonai gatavo režisori Ināras Lucka, Elmārs Seņkovs, Daiga Kažociņa un Valters Sīlis. Māra Rozenberga, Latvijas radio.